أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
É vos lícita na noite do jejum a união carnal com vossas mulheres. Elas são para vós vestimentas e vós sois para elas vestimentas. Alá sabia que vos traieis a vós mesmos a esse respeito, e ele voltou-se para vós e indultou-vos. Então agora juntai-vos a elas e buscai o que Alá vos prescreveu. E comei e bebei até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. Em seguida, completai o jejum até o anoitecer. E não vos junteis a elas enquanto estiverdes em retiro nas mesquitas. Esses são os limites de Alá. Então não vos aproximeis deles. Assim Alá torna evidentes seus sinais para os homens a fim de serem piedosos.